Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Islamic Histories. Sekarang di episode ini kita akan ngebahas Q&A lagi. Q&A ini unik ya, karena dia nanya soal apa ya, soal kontemporer banget lah, soal modern itu kan. Ini dia nanya gini, Min, gimana sih cara umat muslim dahulu tuh memperbaiki pemerintahan yang salah gitu kan, pemerintahan yang keliru lah gitu, jadi kebijakannya keliru. Oke, jadi untuk ngejawab pertanyaan ini kita ambil contoh aja ya, langsung ya gitu. Jadi ada dua macam cara sih secara umum ya. Kita nggak ngomongin detail, ntar terlalu ribet lah. Kita jawabnya secara umum aja gitu. Yang pertama itu adalah dengan cara masuk ke pemerintahan terus memperbaiki dari dalam. Jadi kan seolah-olah gini loh, ada mungkin ada beberapa orang ya yang bilang di zaman sekarang gitu. Ada beberapa orang yang bilang kalau kita tuh nggak boleh masuk ke politik gitu, karena politik tuh busuk gitu. Jadinya di luar aja. Jadi memperbaikinya dari luar dengan cara menasehati pemimpin. Lah, gimana nih cara berpikir kayak gini gitu? Padahal di zaman salaf dulu ya, itu banyak kok ulama tuh yang masuk ke dalam politik gitu. Contohnya siapa? Contohnya ya Abu Bakar sendiri. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan justru pemimpin itu sendiri kan, pemimpin politik gitu kan. Tapi oke lah, mungkin kita nggak masukin mereka ya, itu terlalu khusus lah. Oke, terus gimana dengan Abu Hurairah kan? Abu Hurairah jadi pejabat di Bahrain, ya kan? Terus Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Ash, gitu kan? Masing-masing jadi gubernur, oke lah. Jangan bawa sahabat, kan? Terlalu khusus, oke. Kita masuk ke zaman Tabi'in. Zaman Tabi'in ada Malik bin Dinar, ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kan akhirnya jadi khalifah. Sebelum jadi khalifah dia jadi apa? Dia itu jadi penasehat, bro. Dia itu jadi penasehat pemerintah. Dia itu ibaratnya apa ya? Kalau zaman sekarang tuh mungkin tangan kanannya presiden lah. Jadi kan dulu kan Umar bin Abdul Aziz itu kan jadi gubernur Madinah. Terus karena kerjanya bagus, itu dibawa sama Walid bin Abdul Malik. Tapi sebelum dibawa tuh sebenarnya dipecat dulu sih. Dari gubernur Madinah dipecat gitu kan. Terus akhirnya Umar tuh datang ke ibu kota. Nah di ibu kota itu, maksudnya di Damaskus ya waktu itu. Nah di Damaskus itu Umar tuh jadi tangan kanannya ini Walid bin Abdul Malik, maksudnya kayak penasehat gitu lah. Sebenarnya Walid bin Abdul Malik, susah banget namanya, kita bilangnya Walid aja lah ya. Nah sebenarnya Walid tuh agak-agak kesel gitu sama Umar ya, karena kan Umar itu kan dia orangnya lurus banget gitu. Sebenarnya Walid itu dia agak-agak inilah, agak-agak liar gitu. Nah cuman Walid tuh tahu gitu kan skillnya Umar gitu kan, tahu strateginya Umar gitu yang brilian. Akhirnya tetap dipakai tuh Umar tuh jadi penasehat. Nah terus setelah Walid turun kan Sulaiman bin Abdul Malik yang gantiin tuh Sulaiman kan. Nah Sulaiman ini malah lebih dekat lagi ke Umar gitu kan. Dia tuh benar-benar ngejaga Umar tuh kayak apa ya, kayak penasehat utama lah. Jadi segala macam hal tuh ditanyain ke Umar bin Abdul Aziz. Nah akhirnya ketika Sulaiman mau wafat, dia kan minta nasehat tuh ke Malik bin Dinar. Malik bin Dinar nih ulama gitu kan. Nah kenapa Sulaiman tuh minta nasehat ke Malik bin Dinar? Artinya kan deket banget kan Malik bin Dinar kan sama Sulaiman kan gitu. Orang ini udah posisi udah mau wafat gitu kan. Dia kan ngomong ya, dia akan ditemenin ya sama orang-orang yang paling deket lah gitu. Dan akhirnya Malik bin Dinar kan ngasih saran, udah Umar bin Abdul Aziz aja yang jadi khalifah, karena kan dia kan orang yang adil, kamu juga tahu kan itu gitu. Makanya kamu pakai Umar bin Abdul Aziz terus kan sebagai penasehat. Bahkan dari zamannya Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz tuh udah jadi penasehat negara loh. Nah makanya Sulaiman tuh akhirnya luluh kan sama nasihat itu. Ya gitu, saya tahu saya banyak kesalahan lah itu, dan saya mau menebusnya tuh dengan cara mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah gitu. Nah jadi Umar bin Abdul Aziz terus Malik bin Dinar itu tuh benar-benar masuk men ke ring satu kekuasaan gitu. Dan bahkan akhirnya mereka kan yang jadi pemimpin. Bukan mereka sih, Umar sendiri kan. Kalau Malik bin Dinar sih gak jadi khalifah kan. Bahkan Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah kan gitu. Jadi orang-orang yang bilang kalau misalkan apa orang baik itu jangan masuk politik, ntar ikutan busuk, ya sebenarnya logikanya itu nggak masuk juga gitu. Gimana caranya? Kan contoh dari salaf itu kan udah banyak gitu kan, dari sahabat, dari tabiin, dari tabi-tabiin udah banyak gitu. Nah itu yang pertama ya. Sekarang kita masuk ke apa ya, strategi yang kedua itu ya dari luar gitu. Yang benar nih. Jadi cara kedua ya, kita memperbaiki dari luar. Caranya gimana? Ya sebenarnya ada banyak ya kalau misalkan kita ngelihat contoh di masa lalu ya, ada ulama-ulama kayak misalkan Ibnu Taimiyah kan, itu kan dari luar tuh memperbaiki pemerintahan. Dan Ibnu Taimiyah kan menasehati penguasa sampai akhirnya dipenjara kan. Ya memang Ibnu Taimiyah lidahnya dahsyat banget sih, maksudnya tulisan-tulisannya juga keras itu. Terus ada banyak juga kan ulama-ulama yang nasehatin dari luar kekuasaan, maksudnya nggak masuk ke struktur pemerintahan itu. Dan ini banyak juga. Nah kalau misalkan zaman sekarang gimana ya? Kalau misalkan zaman sekarang caranya ada banyak ya. Misalkan lewat sosial media, kemudian bikin LSM, komunitas, organisasi, atau misalkan misalnya teman-teman seorang akademisi ya kan. Berarti kan kritiknya lewat ini hasil penelitian gitu kan, paper ilmiah gitu. Jadi ada banyak sih ya, terutama sih saya sebenarnya lebih mendorong teman-teman mengkritik pemerintah itu lewat paper aja gitu kan, lewat karya ilmiah. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Ada argumentasinya cukup kuat kan lewat referensi-referensi. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin lewat apa ya, lewat yang bukan sifatnya ilmiah gitu ya, jadi misalkan agitasi gitu, atau agitasi itu apa ya, mungkin kayak sifatnya menghasut lah, itu sebenarnya bahaya dan sebenarnya nggak terlalu berguna. Kenapa? Kalau ini menurut saya pribadi ya, kenapa gitu, karena udah terlalu banyak gitu, jadi malah jadi common, jadi biasa aja gitu. Justru yang jarang itu kritik lewat karya ilmiah itu masih jarang gitu, atau seenggaknya punya landasan referensi yang kuat, jadi literasinya kuatin dulu gitu. Sehingga apa ya, sehingga pemerintah pas ngelihat kritik kita, wah ini ada isinya nih gitu. Jadi nggak cuma agitasi misalkan lewat sindiran atau misalkan lewat apa makian, itu menurut saya pribadi nggak terlalu berguna ya. Ini kita ngomongin realita ya, bukan berarti apa kita merendahkan perjuangan teman-teman yang ada di sana, nggak juga gitu kan. Itu kan pilihan masing-masing, tapi kalau misalkan saya pribadi, saya lebih memilih lewat literasi, lewat karya ilmiah itu kan, lewat kritik yang punya referensi kuat gitu kan. Dan sosmed Islam Historis kan sebenarnya berusaha gitu kan untuk menjaga arah itu. Jadi kita berusaha memiliki referensi-referensi yang kuat untuk melakukan kritik atau ngebahas sejarah Islam dengan jurnal ilmiah, atau misalkan dengan buku, atau misalkan dengan hal-hal lain yang punya referensi kuat gitu. Nah itu sih menurut saya. Jadi kesimpulannya gimana cara Muslim dahulu memperbaiki pemerintahan? Sebenarnya mungkin bukan memperbaiki ya, tapi berusaha lah untuk, karena memperbaiki itu kesannya kita jago banget gitu kan. Satu orang nggak mungkin lah memperbaiki satu pemerintahan yang luas, kan butuh banyak orang itu. Ya caranya ini ya, ada dua, yang pertama dari dalam, yang kedua dari luar gitu. Ya terus pilih yang mana ya? Sebenarnya pilihan aja sih gitu. Kita lebih pas kemana gitu. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan jawabannya bermanfaat ya, dan gak terlalu panjang kan, sekitaran 8 menit doang gitu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.